Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far, vor Herre Jesus Kristus. Lad os bede. Evig almægtige Gud, du har sat os stævne her, fordi du har et budskab til os. Vi beder om, at du vil åbne vore ører, og ved din Helligånd åbne vore hjerter for dit ord. At du må nå os med et kald til frelse, et kald til at høre dig til. Bliv bevaret i troen og nå målet i dit evige rige. Herre, vær nær os nær og tal til os. Vi sætter os ved dine fødder for at lytte til dit ord. Amen. Den tekst, jeg har fået med i dag, er fra Lukas evangeliets 10. kapitel, de 5 vers fra 38 til 42, og vi vil læse dem i Jesu navn. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Amen. Disse to søstre, Martha og Maria, var kendt med Jesus. Vi møder dem 3 gange i Nyt Testamente. Her i Lukas 10, og så i Johannes evangeliet kapitel 11 og Johannes evangeliet kapitel 12. I kapitel 11 læser vi i vers 5, at der står, Jesus elskede Martha og hans søster Maria og Lazarus, deres bror. Det var nogle mennesker, der var elsket af Jesus. Jamen, siger vi, er det ikke en underlig måde at udtrykke det på? For Jesus elsker vel alle, gør han ikke? Og lige højt og uden forskel. Og lad mig bare stå fast, ja, det er sandt. Og så er der alligevel en nuance. Vi læser i skriften, at der var nogle mennesker, som Jesus knyttede særligt til sig, og havde en særlig fortrolighed til. Vi læser om hans apostle, og blandt dem Johannes, som selv kalder sig den disciple, Jesus elskede. Og så altså disse 3 søskende, som den samme Johannes også taler om, at Jesus elskede. Hvordan hænger det sammen? Jo, vi læser mange steder i skriften, både i Gamle Testamente og Nye Testamente, at Gud udvælger særlige personer, som han på særlig måde er fortrolig med, og som han betror særlige opgaver. Vi læser om Abraham, der kaldes Guds ven. Vi læser om Moses, der talte til Herren ansigt til ansigt. Vi læser om Elias, der står for Guds åsyn. Og vi læser om Paulus, der møder en særlig åbenbaring og et særligt kald og en særlig opgave. Og så disse, som jeg allerede har nævnt. For vores menneskelige hjerne stiller det nogle spørgsmål. Og jeg vil lige tage 2 frem her. det ene, hvis vi så umiddelbart vil spørge, det er, jamen, hvem er det så Gud udvælger? Eller hvordan bærer Gud sig ad med at udvælge? Hvilke kriterier har Gud for sin udvælgelse? Og det andet spørgsmål, jamen er det da ikke uretfærdigt, at Gud udvælger nogen frem for andre? Retfærdigt. Jeg har tænkt lidt over det udtryk. Hvad mener vi egentlig i vores tid med retfærdig i den sammenhæng? Der mener vi udemokratisk. For den højeste retfærdighed i vores tidsånd er ligestilling og demokrati. Og så må vi stille spørgsmålene, men så må vi søge svarene der, hvor vi skal søge svar i den hellige skrift. Og jeg vil bare tage et enkelt afsnit, hvor disse spørgsmål tages op, nemlig i Paulus brev til romerne, kapitel 9. Indledningsvis fastslår Paulus, at vi må erkende, at vi mennesker ikke med vores begrænsede evner og indsigt har mulighed for at forstå Guds væsen, hans tanker og planer. Som Esajas udtrykker det, når han siger, Gud siger, mine tanker er ikke jeres tanker, mine planer er ikke jeres planer. For så højt som himlen er over jorden, er mine tanker og mine planer højere end jeres. Esajas 55, 8 og 9. Og det gælder da særligt, hvad angår udvælgelsen. Vores tanker har svært ved at rumme det. Alligevel sætter Paulus nogle gode ord på, og dem synes jeg lige, vi skal tage frem. For det første fastslår Paulus, at Guds valg af personer til sin fortrolighed og til særlige opgaver ikke beror på disse menneskers kvalifikationer, deres gerninger, deres fortjenester, deres ønsker eller deres stræben, men alene på et guddommeligt valg, hinsides vores begreber. Romerne 9:11. For at Guds udvælgelse skulle stå fast, ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder, og vers 16, så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Det er altså altid ufortjent. Og så er der det med Guds retfærdighed i udvælgelsen. Guds udvælgelse er, ligesom alle hans gerninger og alle hans love, altid i overensstemmelse med al retfærdighed, kosmisk retfærdighed. For det er jo Gud selv, den retfærdige, der udvælger, der handler og lovgiver. Gud er ikke demokratisk. Gud er teokratisk. Gud siger ikke, det er mennesker, der skal bestemme, men det er Gud alene, suverænt, der bestemmer. Gud er ikke vores dommer, eller Gud er vores dommer. Vi skal stå til regnskab over for ham i forhold til hans bud, men han skal ikke stå til regnskab over for os med hvad, det han, med hvad han foretager sig. Vi er ikke og må aldrig forsøge at være Guds dommere og lægge vores idéer om retfærdighed hen over Gud. Paulus skriver sådan i kapitel 9, vers 14 i Romerbrevet. Hvad skal vi nu sige? Er der nogen uretfærdighed hos Gud? Og han svarer, aldeles ikke. Anden grund får vi ikke. Endnu tydeligere i vers 19, hvor han siger, nu vil du måske sige, hvad kan han så mere bebrejde mig? For hvem kan stå hans vilje imod? Og hvordan svarer Paulus? Menneske, hvem er du, siden du går i rette med Gud? menneske, hvem er du? Når vi taler om og grubler over Guds udvælgelse, må vi huske det, hvem vi er og hvem Gud er. Det er Gud, der handler, og han handler altid ret og retfærdigt, også der, hvor vi ikke forstår det. Men hvad siger skriften så om udvælgelsen? Og den lille konklusion, jeg har her, den gælder kun et lille hjørne. Slet ikke alt, hvad der er at sige om Guds udvælgelse. Men det er alligevel et par ting, vi må fastslå i lyset af Guds hellige skrift. For det første, Guds frelsende kærlighed gælder alle mennesker. Kristi forsoning gælder alle mennesker. Evangeliet er for alle mennesker, og der er ingen forskel, og det gælder alle uden undtagelse. Derfor må ingen få den tanke, at han eller hun er udvalgt til fortabelse. Alle, siger den hellige skrift, er udvalgt i Kristus til at stå hellige og uden fejl for Guds ansigt. Og derfor må vi sige til hinanden og til anfægtede sjæle, i dag, når du hører kaldet, så gør ikke dit hjerte hårdt, men tag imod det. Det er for dig. Du er i Kristus udvalgt til at blive frelst. Når det så gælder Guds udvælgelse til særlige opgaver, så gælder det. Sig ja til den opgave, som du er udvalgt til og derfor er blevet kaldet til. Det er ikke på grund af dine kvalifikationer eller gerninger. Og Gud vil selv udruste dig til opgaven. Og til at bære de lidelser, som opgaven medfører. For sådan hænger det sammen. Hvor Gud giver opgaver, giver han også lidelser. Lidelsen og opgaven, tjenesten i Guds rige, er nøje knyttet sammen. Tænk på Martas og Marias og Lazarus' lidelser. Tænk på alle de andre, som blev udvalgt i Gamle Testamente, hvor meget de måtte lide. Jeg fik for snart 40 år siden fra Luthers Mission i Vestjylland et kaldsbrev, hvor der stod, at jeg var blevet valgt til at bære og stå i en tjeneste som prædikant. Der stod mange ting i det kaldsbrev, men der var en ting, der ikke stod, men som står i det kaldsbrev, som vi har i Nytestamentet, nemlig Paulus' kaldsbrev. Det får han igennem Guds tjener Ananias. Vi læser om de apostlenes gerninger, kapitel 9, vers 15-16, hvor der står sådan i Paulus' kaldsbrev. Han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Og læser vi i hans breve, for eksempel i 2. Korinthierbrev kapitel 11, så læser vi, at det kom til at gå i opfyldelse. Gud kalder suverænt. Tag imod hans kald, både den opgave og den lidelse, det medfører. Så meget til indledning her, men nu skal vi tilbage til teksten om Martha og Maria, hvor Jesus kommer ind i deres hus i Lukas 10. Mens Jesus var på vandring, og det må så have været i Judæa her, fordi flere steder, ellers står der, at det her foregik nær Jerusalem i Betania. Altså, mens Jesus var på vandring her i Judæa, blev han og vel også nogen af hans disciple budt velkommen i hjemmet hos Martha og Maria. Den måde, det udtrykkes på, Og den måde, Martha og Maria omtales andre steder i Nye Testamentet, tyder på, at de kendte hinanden. Jeg har tænkt på, at Martha og måske også Maria for en tid har været blandt de kvinder, som sørgede for Jesus. Der står om dem i Lukas evangeliet kapitel 8 og i Markus kapitel 15, som fulgte med og af egne midler sørgede for, at de fik de ting, som de, og de, den mad og det tøj og så videre, som de havde brug for under deres vandring. De tjente Jesus på den måde. Og så tænker jeg på, at Lazarus måske også har været en af disciplene, ikke blandt de 12, men måske alligevel en af Jesu disciple, som har fulgt ham kortere eller længere tid. Jesus kendte dem. De kommer til landsbyen, og Martha byder dem indenfor. Og da Jesus kommer ind, sætter han sig og begynder at undervise, eller fortsætter måske den undervisning, han har givet på vejen. Og Jesu undervisning er altid at udlægge skriften og tale om, hvad skriften siger om Kristus og Messias. Han havde nok nogle af sine disciple med sig, og der var nogle andre, der sad og lyttede. Så står der om Maria, at hun satte sig ved hans fødder og lyttede til hans ord. Men der står et ord mere i den græske tekst. Der står faktisk, Maria satte sig også ved Jesu fødder og lyttede til hans ord. Det kan betyde flere ting. Det kan betyde, at hun satte sig sammen med de andre tilhører. Eller det kan betyde, at Maria for en tid, eller først til at begynde med, havde hjulpet Martha, men så var blevet fanget af Jesu ord, så hun havde glemt alt og sat sig for at lytte til ham. Eller det kan betyde, at både hun og Martha til at begynde med sætter sig og lytter. Og så er det, at Martha ikke har ro på sig. Hun kan ikke koncentrere sig. Hun lader sig rive væk, fordi hun er så optaget af det, at de skal jo tjene Jesus. Der står sørge for i vores oversættelse, men ordet betyder faktisk at tjene diakoni. Hun er så optaget af, at hun skal tjene Jesus, og så rejser hun sig og går i gang, mens Maria bliver siddende. Og så må vi spørge i lyset af denne tekst, hvad er det, Martha gør forkert? Hvad er det, der er forkert hos Martha? Og der skal vi passe på, at vi ikke bliver for hurtige til at svare. For lad os først slå fast, at Jesus ikke på nogen måde tager afstand hverken fra Martha eller fra det, hun gjorde. Den dobbelte tiltale Martha, Martha er, har jeg læst mig til i den tids sprog, et udtryk for en fuldkærlig tiltale. Burde måske oversættes med kære, kære Martha eller kæreste Martha. Martha ønskede inderligt at tjene Jesus, og den tjeneste tog Jesus imod med glæde. Tjenersindet var Marthas styrke. Man får indtryk af, at hun er en af den slags mennesker, og vi må nok indrømme oftest kvinder, som altid spørger, hvad kan jeg gøre? Hvad vil I sætte mig til? Hvor er der brug for mig? Det tjenersind er dyrebart i Guds rige. Det er vigtigt at fastslå det i lyset af dette skriftafsnit. Tjenersindet var Marthas styrke, men et menneskes stærke side er ofte også dets svaghed. Marthas optagethed af at tjene kom til at trække hende bort fra fordybelsen i Jesu forkyndelse, i Jesu belæring. Og det Jesus siger til Martha er, at tjenesten i Guds rige først og fremmest er at sidde ved Jesu fødder og fordybe sig i Guds ord. Lad mig gentage. Tjenesten i Guds rige er først og fremmest at sidde ved Jesu fødder og fordybe sig i Guds ord. Ofte hører vi det udtryk på den måde, tjenesten beror på, eller før tjenesten må vi sidde ved Jesu fødder og fordybe os i Guds ord. Men sådan lærer skriften ikke. Skriften siger, at tjene Gud er først og fremmest at sidde ved Jesu fødder og fordybe sig i Guds ord. Hvis dette forsømmes, bliver der slet ingen virkelig tjeneste. Nok mange aktiviteter, men ingen virkelig tjeneste. Om tjenesten i Guds rige, siger Jesus, Johannes evangelie kapitel 12, vers 26. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, skal være der, hvor jeg er. Og det er ved hans fødder. Det er i hans ord. Det er, hvor man læser og grunder over og fordyber sig i Guds ord. Hvor det prædikes og hvor det udlægges. Hvor man er forsamlet i Jesu navn. Og det vil sige omkring hans ord. Fra old gammel tid i Kristi menighed har ordet Guds tjeneste netop betyder dette, at samles om Guds ords forkyndelse i ordet og i nadveren. Og dette vil så altid medføre, det viser både skriften og kirkehistorien, at, som Jakob skriver i Jakobsbrevet kapitel 1, den som fordyber sig i Guds ord og bliver ved det, bliver ikke en glemsom hører, men en gerningens gør. Den, der fordyber sig i Guds ord og bliver ved det, bliver ikke en glemsom hører, men en gerningens gør. Som vores gamle bibelskolelærer fra Hillerød, Marius Jørgensen, udtrykte det. Guds ord sætter mennesket i drift på langs af Guds vilje. Disse gerninger er så at sige gudstjenestens salige frugter, og de udbliver ikke. Men hvis gerningen bliver så vigtig, at den berøver dig pladsen ved Jesu fødder, så er der virkelig fare for, at du glider bort og måske falder fra. Det sker, når din kristne identitet bliver din tjeneste for Jesus. At det bliver den, du fortrøster dig ved og er stolt af. At det bliver den, dit vidnesbyrd handler om. Sådan må det ikke være. Og det er det, denne tekst i Lukas 10 handler om. Din kristendom består alene i, at du lader Jesus tjene dig. Og det gjorde han, da han gav sit liv som sonoffer for dine synder. Alene det gør dig til et Guds barn, aldrig dine gerninger. Tværtimod, hvis du fortrøster dig ved dem, får du løn for, som for skyld, står der i Romerbrevet kapitel 4. Og det er den evige fortabelse. At det var det, der var ved at ske for Martha, kan vi forstå af, at tjenesten var blevet en tung pligt. Når det er ved at ske, begynder man nemlig og sammenligne sig med de andre, at kritisere de andres arbejde, eller mangel på samme, at irritere sig over, at de ikke gør så meget, og tager opgaverne så alvorligt, som jeg gør. Ikke gør så meget, og gør det så godt, som de burde. Jeg kan komme tilbage til det der med burde. lidt senere. Disse faresignaler så Jesus hos sin elskede tjener Martha, og derfor denne kærlige retledning, eller formaning, som det ord, der bruges i Nyt Testamente, for oversat som formaning, har en klang af opmuntring, retledning og opmuntring til sin elskede tjenerinde Martha. Hvad siger Jesus til hende? Et er fornødent. I flere af de gamle håndskrifter til Lukas evangeliet står der egentlig sådan: få ting er nødvendige, men kun én ting er virkelig nødvendig. Derfor denne lidt underlige oversættelse, eller denne lidt fremmedartet udtryk, fornødent. For ligesom at sige, der er flere ting, der er nogle få ting, som er nødvendige, men kun én ting, der virkelig er nødvendig. Den gode del, som Maria har valgt, pladsen ved Jesu fødder, den er fornøden, den er det ene nødvendige. Forsøm den ikke. De tre ord vil jeg godt have lov til at understrege. Forsøm den ikke. Det er livsfarligt at forsømme den plads ved Jesu fødder. Fordybelsen i skriften. Luther forstod noget af dette, da han i en af sine berømte bordtaler udtalte sig sådan: jeg begynder altid dagen med at læse i skriften og bede i en time, undtagen når jeg har travlt, så bruger jeg 2 timer. Et er fornødent. Det forstod Luther. Vi møder Maria 3 gange i vores Bibel, og alle 3 gange møder vi hende ved Jesu fødder. Det var blevet hendes plads, og hun er der et forbillede. Første gang her, hvor vi har mødt hende i dag. Den næste gang er det efter Lazarus' død, hvor der i Johannes 11:32 står, at hun i sin dybe sorg søgte derhen ved Jesu fødder. Og hendes eksempel siger os: søg ofte pladsen ved Jesu fødder, så ved du, hvor du skal gå hen, når du kommer i nød. Når du møder livets katastrofer, de tunge og næsten ubærlige øjeblikke, hvor du bliver lammet og må handle på automatik, der vil du søge derhen, hvor du plejer at søge hen. For Maria var det ved Jesu fødder. Det er det bedste sted, også for dig og mig. Den tredje gang, vi møder Maria ved Jesu fødder, er kort før hans udgang, hans død på korset. Hun salver Jesus forud for hans begravelse, står der. Kun få af Jesu nærmeste, om overhovedet nogen af dem, havde forstået, at hans gerning som Kristus var dødens vej, fordi det var forsoningens vej. At han skulle være det Guds lam, som skulle bære verdens synd. De forsøgte hele tiden at få ham til at vælge en anden vej. Triumfens vej. Og mange af hans efterfølgere i dag også prøver at vælge kirkens triumfens vej. At blive store i verdens øjne. Først senere, da de havde modtaget åndens lys over skrifterne, forstod de, hans apostle, at det var gennem forsoningens blod, at mennesket skulle føres ind i Guds rige og frem til Guds herlighed. Men til synlagene havde Maria, en af alle, forstået dette nu forud. Og det havde hun måske nok, fordi hun mere end nogen anden havde fordybet sig i Jesu forkyndelse. Uden indvendinger, og uden om og mænd. Hun havde bare lyttet og taget imod. Derfor havde hun, en af alle, forstået det. Og det bærer hun vidnesbyr om gennem denne simple handling, at salve ham, som man salver en død. Derfor skulle denne handling også altid huskes, siger Jesus, Markus 14. Og så til afslutning. Du må altså ikke tabe modet, hvis du kritiseres direkte eller gennem appellerende vidnesbyr og bladartikler osv., for at gøre for lidt, vidne for lidt, give for lidt. Jesus opfordrer os så vist ikke til dovenskab og sløseri i tjenesten, men han peger på den rette vej ind i et sundt, rigt kristenliv og tjenesteliv. Ikke lovens vej, der appellerer til den dårlige samvittighed og binder dig til et konstant ikke nok, men evangeliets vej, som binder dig til hans fuldbragte værk på Golgata med det forløsende evigt nok. Det sætter dig i frihed, for Jesus har selv sagt, menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Ofte hører vi i disse vidnesbyr, vi burde også, du bør også, burde, bør. Jeg synes, det er et forfærdeligt ord i den kristne forkyndelse, for det er selve indbegrebet af sammenblandingen af lov og evangelium. Loven siger ikke, du burde. Loven siger, du skal. Ubetinget. Ingen kompromis. Ingen delvis. Ikke ja, vi burde jo også. Derfor appellerer loven ikke. Den udfordrer ikke. Den slår ihjel. Ellers bliver den ikke brugt ret. Og evangeliet siger heller ikke, du burde. Nej, evangeliet skænker alt, uden krav, ufortjent. Du bør eller burde ingenting, for Jesus skænker dig alt. Fordyb dig i det, så bliver du aldrig en glemsom hører, men en gerningens gører, velsignet i din gerning, som Jakob skriver. For Jesus kom ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene, og det at give sit liv som sonoffer for mange, for dig. Den, der vil være virksom i Guds rige, bliver det aldrig på baggrund af en halvdårlig samvittighed, men på baggrund af en god samvittighed, en pletfri samvittighed, nemlig den tilregnede retfærdighed, som skænkes dig ufortjent ved troen på Kristus Jesus. Den forkyndelse og det kald til tjeneste er det ene fornødne. Vælg det. Fordyb dig altid i det, så har du evigt nok til frelse og til evig salighed. Og der vil de få nødvendige ting blive frugt af det ene fornødne. For så hverken kan eller vil du være uvirksom i vidnesbyret og i de gode gerninger. Du ser det måske ikke selv, men det betyder mindre, blot du ser Jesus. Som forsoner, som frelser, som den, der giver dig evigt nok. Det er det ene fornødne. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og altid skal være, en sand treenig Gud, høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.